hér upp. Ég veit ekki hvað það að segja, bera sér sakir. Því formaður samfylkingana var að leggja mér hér orði minn og gera mér upp skoðanir hér í þessari pontu og fullyrða það að ég vildi ekki skoða þetta mál þegar hann fór í hérna örstutta efnislega umræðu um atburði dagsins í dag. Já, ég hristi hausum til sal vegna þess að ég var að undrast ræðu forma samfylkingarnar. Það alveg rétt, en hann stendur ekki hér í pontu og gerir mér upp skoðanir. Svo það sé alveg á hreinu. Hér verið að slá einhverjar pólitískar keilur vegna atburða dagsins í dag og ég kann ekki við svona hjá formanni samfylkingar. Ég ætla að búast við meiru en þetta. Við erum að ræða fjárlög 2020.
Þá svarar ansvari.